ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ, ਤਬ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲਾਖਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਪਤ ਹੀਰ ਹਰ ਰਾਖਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰ ਪਰਾਖਾ, ਰਹਾਓ ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਰਤਨ ਨਾ ਲਾਖਾ, ਤੇ ਉਜੜ ਭਰਮ ਮੂਏਗਾ ਵਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਭਿਅੰਗ ਬਿਖ ਚਾਖਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮੇਲੋ ਜਨ ਨੀਕੇ। ਹਰ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਹਮ ਰਾਖਾ, ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਹਮ ਪਰੇ ਭਾਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ, ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਅਗੰਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਖਾਨ ਡੁਬਤ ਹਰ ਰਾਖਾ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੈ ਗਤ ਮਿਤ, ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਇਆਨਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦੀਜੈ, ਮਤ ਉਤਮ ਕਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਦ ਸਿਆਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਆਣ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ, ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪੁਰਾਨਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਜਿਉਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਲੁਭਾਨਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਮ ਚਰਨ ਸਰੀਵੈ ਖਿਨ ਖਿਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਜਨ ਬਿਛੜਿਆ ਚਿਰੀ ਮਿਲਾਨਾ, ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵੱਡ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗੇਬਾ। ਮਾਇਆ ਭਿਅੰਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਿਸ ਹਰ ਕਾਢੇਬਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗੇਬਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇਬਾ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਧਨ ਵਡਭਾਗ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਲਿਵ ਉਨ ਮਨ ਲਾਗੇਬਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏਵਾ, ਤਿਨਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਤੁਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏਵਾ, ਤੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਵੈ ਗਰਭ ਜੋਨੀ। ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤਿਨ ਜਾਏਵਾ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਬਿਮਲ ਮਤ ਗੁਰਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੈ। ਹਮ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏਵਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਰੀਨ ਸਾਧ ਪਗ ਮੰਗੈ। ਹਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਦਿਵਾਏ ਬਾ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ हर बांझा तिन सुंजी दे फिरे बिन नावे ओए खप खप मुए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर माझा हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाइये सतगुर माझा हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुपत नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वडभागी सब किल बिख गए गवाजा सतगुर शाह पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तारेओ मन माझा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जैत श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वडभागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजै नित वाजे हर अमृत धार रस लीड़ा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ साकत बंद भये है माया बिक संचै लाए जकीड़ा हर कै अर्थ खर्च नह साकै जमकाल सह सिर पीड़ा जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु शरदा लाए मुख धूड़ा हलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा जैत श्री महला चौथा घर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर सिमरो गम अपारा जिस सिमरत दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिले सुख होई राम हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उरतारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिले प्रगट होई राम मधुसूदन हर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुर मेलो पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम सदा सुखदाता हर कै रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुर मेलो गुर नानक नाम सुख होई राम जैत श्री महला चौथा हर 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 नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा लैलाहा हर 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 भगत दृढ़ावो हर हर नाम उमाहा राम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर 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 जस कुमर पावो मिल सत संग उमाहा राम आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम लै लाहा हर हर कृपा धार गुर मेलो गुर मिले हर उमाहा राम कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गावाहा मोको तार कृपा ਮਿਲੀਏ ਗੁਰਦਾਤੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਲ ਸਲਾਹਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਾਹਾ ਮਨ ਤਨ ਜੀਤ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮਤ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਆਵੈ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਓ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਧੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਜਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪੋ ਮਨ ਮਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਜਗਨਾਥ ਜਗ ਲਾਹਾ ਧਨ ਧਨ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗਾਹਾ ਆਪੇ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਹਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਆਪੇ ਦੀਪ ਲੋ ਦੀਪਾਹਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਮਥਾਹਾ ਆਪੇ ਮਥ ਮਥ ਤਤ ਕਢਾਏ ਜਪ ਨਾਮ ਰਤਨ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾ ਵਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜੀ ਮਨ ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਆਪੇ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਵੱਡ ਸ਼ਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਦਾਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਸਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਧਸੂਦਨ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਹਰ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਹਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਤੁਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਪੁਜੈ ਪੁਜਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਅਤੁਲ ਤੋਲ ਅਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ ਕਿਲਵਿਖ ਮੈਲ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਾਹਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉਪਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਣ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਜੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਣਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਭ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਨੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗਾ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੂਐ ਊਠ ਸਦਾਇਓ ਨਾਂਗਾ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰੇ ਕਹੀਓ ਬਿਸਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਬਿਦ ਸੁਣਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਸਹੀਓ ਰਹਾਓ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਮਹੀਓ ਬਰਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਚਿਹਨ ਨਾ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਂਤ ਬਜਹੀਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਓ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੀਰੋਂ ਸੁਣ ਧੀਰੋਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰਹਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੋ ਨੀਰੋਂ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨੀਰੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮਨੈ ਗਹੀਰੋ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੋ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੋਂ ਜਪ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਵਸਿਆ ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂੰ ਝੂਰੋਂ ਬੁਝ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋੜਿੰਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨੀਕੇ ਘਟ ਘਟ ਤਿਸੈ ਬਸੇਰਾ ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਅਰਾਧਨ ਦੁਖ ਅਰਾਧਨ ਬਿਸਰੈ ਨਾ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ ਬਿਨਸੈ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰਾ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਦੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਬ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਅਹੰ ਛੋਡਿਓ ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ ਰਹਾਉ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਸਗਲ ਮੋਹੇ ਮੋਹੀਓ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਗੁਰਭਾਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਟਹਿਲ ਹਰ ਲਾਇਓ ਤੋ ਜਮ ਛੋਡੀ ਮੋਰੀ ਲਾਗ ਧਰਿਓ ਸਾਗਰ ਪਾਵਕ ਕੋ ਜੋ ਸੰਤ ਭੇਟੀ ਵੰਡ ਭਾਗ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੋਰੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਗ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਧਰਾ ਦ੍ਰਿਉ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਮਯਾ ਕਰਾ ਰਹਾਉ ਕਾਲ ਜਾਲ ਹਰ ਮਹਾ ਜੰਜਾਲਾ ਛੁਟਕੇ ਜਮੈ ਡਰਾ ਆਇਓ ਦੁਖ ਹਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰਨਾ ਪਤ ਗਹਿਓ ਚਰਨ ਆਸਰਾ ਨਾਵ ਰੂਪ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਵਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰਾ ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਗਤ ਥੀਓ ਭਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰ ਜਰਾ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਗੋਬਿੰਦ ਸਹਾਈ ਸੋਕ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਗਲ ਸਿਉ ਵਾ ਕਉ ਵਿਆਦ ਨ ਕਾਈ ਦਿਸੈ ਸਭ ਸੰਗ ਰਹੈ ਅਲੇਪਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪੈ ਉਨਮਾਈ ਏਕੈ ਰੰਗ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਦਇਆ ਮਯਾ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਸਹੀ ਸੰਤ ਸੁਭਾਈ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ ਜਿਨ ਰਸ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਰੂਪ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾਂਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਧਿਆਰੇ ਮਹਿਦੀਪ ਰਹਾਉ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਅਨਕ ਬਾਰ करो तेह बंदन मने चढ़ावो धूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लेहो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जान हरस्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मह मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तूर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंदन छोर जैत श्री महला पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारो हर प्रेम भगत को ने रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत आनंद पूर्ण पेख दे आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरना ते हम अनाथ नाथ हर शरणी अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आराधै तिस बिन आन न के जैत श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पीते पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन न जाई कुदरत कवन हमारी लाए ले लड़दास जन अपने उधरे उधरन हारे प्रभ सिमर 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 सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री महला पंजवा आए अनेक जन्म भ्रम शरणी उधार दे अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट न आवै पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा निश्चल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गौ नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ न परी बिखे रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहिन बन खोजन कौतायो रतन राम कट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैत श्री महला नौवा हरजू राख लेहो पत मेरी जम को त्राश पयो और अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतित मुगद लोभी फुन करत पाप अबहारा, पै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठताया, कट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहिन गुण नाहिन कश जप तप कौन करम अब की जय, नानक हार फरियो शरनागत अवैदान प्रभ दी जय। जैत श्री महला नौवा मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा। रहाओ जाको जोगी खोजत हारे पायो नाही तेह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाही संभारा, नानक शरण परयो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा छंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। छंत सुन जार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खो जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रै रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जय। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जिमें तसंतिया। जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। जार वे प्रहबे सखिया मूह रही ना जेहिया, जार वे हिक डू हिक चाड़ै हों किस चतेहिया। हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा। गिनी मैंडा लाल रजाया हों तिस आगे मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागन मूह दस दिखा पिर केहिया। जार वे पिर आपन पाना किशनीशी छंदा, जार वे तैं रावया लालन मूह दस दसंदा। लालन तैं पाया आप गवाया जय तन भाग मथाने, बां पकड़ ठाकुर हों किदी गुण अवगण ना पछाने। गुण हार तैं पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किश सुहंदा। जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार बसंदा। जार वे नित सुख सखेंदी सा मैं पाई, वर लोड़िंदा आया वजी वाधाई। महामंगल रहस थिया पिर दयाल सद नवरंगिया, बड़ भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जैत श्री महला पंजवा घर दूजा शंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक ऊचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरनागति राखन कौ समरथ संत ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया कीती गणो असंख अवगन मेरिया असंख अवगन खते फेरे नित प्रत सद भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी कूलिए लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काड भवजल फेरिया सलोक निरत न पवै असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले नथावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिव लाइए अरप मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन ताको त्याइए सब विद जाके हाथ राम नाम धन संचिए नानक निभ है साथ छंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गणी पज शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया धारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चितविया सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख सबाया छंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लिया ज्योति जोत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तपत अगानेया गह पुजा लीने दया कीने अपने कर मानेया लै अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया धारी मेल लीने एक पले जैत सरी छंत महला पंजवा पादानु संसार गर्ब अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण कीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एक करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूता डिठेया किरत करम ना मिटे नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम करें अनेक हर नाम ना गावही पर मैं जोन असंख मर जन्मे आवही पशु पंखी शैल तरबर गणत कछु ना आवे बीज बोवस भोग भोगे किया अपना पावे रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप ना पावे ही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन ना पावे ही जो बन गया बतीत जर मल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया नह नैन दिसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहिया न मानै सिर खाक शानै जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन नह निमख मन में बूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल शरण आए नानक आया दुतर भय संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ न विचारया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़िंदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया जैत श्री महला पंजवां वार लोकां नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आदि पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरा सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनाशन जगदीश्वरा पेखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़िय साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई खिन में थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।